Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat penulis Amsal menyatakan bahwa siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga Tuhan ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Amsal pasal yang ke-14. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Perhatikan di sini dikatakan, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Ayat ini tentu saja tidak berbicara tentang bangunan secara fisik dari sebuah rumah. Menurut saya, Sarah adalah contoh istri yang mendirikan rumah. Dia adalah istri dari seorang kepala keluarga. Kita bisa anggap Yohebed, ibu Musa, juga mendirikan rumahnya. Meskipun dia adalah budak di tanah asing, untuk menyelamatkan anaknya, dia menyembunyikannya, memantau dia, dan akhirnya menjadi perawat anaknya sendiri, dengan menjadi pembantu anak perempuan Firaun. Yohebedlah yang mengajarkan kepada Musa tentang Tuhan dan janji Tuhan kepada bangsanya Israel. Dia adalah seorang ibu yang hebat dan dia dapat dikatakan mendirikan rumahnya. Kemudian dikatakan, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Saudara, beberapa wanita dalam kitab suci melakukan hal ini. Oleh karena kejahatan mereka, rumah yang mereka dirikan itu akhirnya runtuh. Amsal ini benar adanya. Saya tahu beberapa wanita yang dosa-dosa pribadi mereka itu pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan rumah mereka. Selanjutnya, Amsal 14 ayat yang kedua mencatat demikian. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya, menghina dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menyatakan bahwa cara hidup kita menunjukkan hubungan kita dengan Allah. Jalan hidup kita itu harus disertai ketaatan kepada Bapa, sama seperti dengan kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Menaati Tuhan itu suatu hal yang penting. Selanjutnya, Amsal 14 ayat yang ketiga mencatat demikian. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini mengingatkan saya kepada Daud dan Goliat. Sebagaimana surat 1 Samuel 17 ayat 41 sampai 49 mencatat. Dikatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Inilah gambaran dari Goliat. Dia banyak membual sebagai juara, sebagai orang terbaik dari bangsa Filistin. Ketika Daud menawarkan diri untuk bertarung dengannya, Goliat bereaksi, dia katakan, orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu, demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Hal ini dicatat dalam kitab 1 Samuel 17, ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-44. Kemudian, selanjutnya dikatakan, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Perhatikan jawaban Daud dari peristiwa tadi selanjutnya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ini dicatat dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Selanjutnya Amsal 14 ayat yang ke-4 mencatat demikian. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saudaraku, Amsal ini sangat menarik. Dalam beberapa bagian kitab suci, lembu itu seringkali melambangkan manusia. Lembu juga merupakan binatang korban yang melambangkan Kristus sebagai korban. Lembu adalah binatang yang kuat. Lembu menjadi traktor dan sedan bagi semua orang pada saat itu. Mereka menggunakan lembu untuk pergi ke pasar, dan mereka menggunakannya juga untuk membajak sawah. Menurut saya, sebenarnya lembu adalah binatang yang agak kotor dalam artian ketika kita membersihkan kandangnya, dan pastilah ini adalah tugas yang tidak enak, karena lembu ini adalah binatang yang besar. Untuk bisa membersihkan kandangnya, tentu saja lembunya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu. Usaha ini akan membuat kandangnya bersih. Tetapi tentu saja untuk mengeluarkan lembu itu, kita harus menghadapi kekuatan lembu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran luar biasa bagi kita di sini. Kadangkala kita mencoba memecahkan masalah di gereja dan membersihkan divisi-divisi atau komisi-komisi di dalam gereja dengan cara mengeluarkan lembu. Acap kali di sini ada kelompok atau kelompok kecil yang sesibuk rayap, tetapi hasilnya pun tetap sama, yaitu ingin menyingkirkan orang-orang yang bersikeras menghendaki adanya ajaran Alkitab di gereja. Mereka hendak membersihkan kandang, dan itu menurut mereka. Jadi mereka mulai menyingkirkan lembunya. Saya yakin hal ini terjadi bahkan di semua gereja di negara kita. Untuk sementara, jelas sekali kalau lembulah yang menarik bajak. Merekalah sebenarnya yang menyumbang secara finansial. Merekalah yang mengeluarkan para misionari. Merekalah yang membayar semua tagihan yang ada. Jadi, sebelum melakukan pembersihan, sangatlah penting untuk mencari tahu siapakah yang menjadi lembu-lembu di dalam pekerjaan Tuhan. Betapa sangat bodohnya kita jika kita membersihkan kandang dengan cara membuang lembunya. Selanjutnya, saudaraku, Amsal 14 ayat yang kelima mencatat demikian. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saudara, Tuhan Yesus disebut saksi yang setia dan benar. Kita seharusnya menjadi saksi yang demikian juga. Dewasa ini, kita seringkali mendengar tentang hal menjadi saksi bagi Kristus. Ada kursus-kursus yang khusus mengajar tentang bagaimana caranya menjadi saksi bagi Kristus. Tetapi ingat, ada dua jenis saksi, yaitu saksi yang setia dan saksi yang palsu. Jika Anda mengatakan kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus itu menyelamatkan, memelihara, dan memuaskan, apakah Anda memang sudah mengatakan yang sebenarnya? Mungkin Anda akan menjawab, tentu saja, itulah yang sebenarnya. Faktanya memang benar. Tetapi, sudahkah Anda membuktikannya dalam kehidupan Anda? Atau apakah Anda justru adalah saksi palsu? Selanjutnya, Amsal 14 ayat 6-9 dikatakan demikian. Si pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Isabel adalah contoh utama dalam firman Tuhan tentang seseorang yang mencemoohkan korban tebusan. Kita dinasehati supaya menjauhkan diri dari orang-orang yang melakukannya dan sama sekali tidak berurusan dengan mereka. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 10 mencatat demikian. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hati pasti menyimpan sukacita atau derita rahasia yang tidak akan diketahui oleh orang lain, tidak seorang pun. Mungkin kita sudah berusaha berbagi dengan orang lain, tetapi mereka tidak akan mengerti. Pernahkah Anda merasakan pengalaman yang luar biasa dan menyenangkan? Dan Anda berusaha menjelaskannya kepada pasangan Anda? Ada hal-hal yang bisa kita bagikan kepada orang lain, tetapi tentu saja ada juga yang tidak. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 11-12 dikatakan, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berlaku atas kultus dan isme. Kedengarannya masuk akal, begitu menyenangkan, dan juga begitu menarik. Baru-baru ini ada seorang teman yang bertanya, mengapa kultus itu terus-menerus berkembang? Saya menjawab, karena kultus menarik bagi manusia lama. Kultus menarik bagi kedagingan. Kultus menyatakan, jika kamu adalah orang yang sangat menyenangkan dan menaati peraturan-peraturan tertentu, maka kamu pasti berhasil. Dikatakan, ada jalan yang disangka orang lurus. Tetapi perhatikan bagian akhir ayat ini. Tetapi ujungnya menuju maut. Anda lihat, ujungnya adalah keterpisahan kekal dari Allah. Betapa pentingnya bagi kita untuk berada di jalan yang benar, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Amsal 14 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 mencatat demikian. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijak bermahkotakan pengetahuan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia memandang orang Kristen sebagai orang yang ber-IQ rendah atau lemah, sangat naif, dan selalu mempercayai segala hal yang dikatakan kepadanya. Anak Allah yang sejati, satu-satunya jenis anak Allah adalah yang nyata, bukan sekedar itu. Orang Kristen tidak selalu mempercayai segala hal. Pernahkah Anda perhatikan bahwa para murid tidak berhenti-hentinya bertanya kepada Allah? Misalnya, toko yang kita sebut dengan Thomas si peragu. Dia selalu saja mengajukan pertanyaan. Kemudian, Simon Petrus. Dia juga mengajukan begitu banyak pertanyaan. Dia katakan, Tuhan, engkau hendak kemana? Mengapa aku tidak bisa mengikut engkau? Kemudian, Filipus, orang yang paling pendiam di antara para murid pun berkata kepada Tuhan Yesus, beritahukanlah Bapa itu kepada kami, hanya itu yang kami perlukan. Yudas, yang bukan Iskariot, bertanya, mengapa engkau menunjukkan kepada kami semua hal ini, sementara dunia tidak tahu? Kita melihat di sini bahwa semua murid-murid Tuhan Yesus ini selalu saja mengajukan pertanyaan. Saudara, jika Anda adalah anak Allah, maka Anda tidak akan mudah tertipu. Anda tidak akan menelan mentah-mentah semua yang Anda dengar. Iman bukan berarti melangkah di kegelapan. Iman juga bukan berarti mempertaruhkan nyawa atas segala sesuatu. Bukan juga definisi tentang seorang anak. Tetapi iman artinya mempercayai apa yang menurutmu tidak mungkin. Iman didasarkan atas dasar yang kokoh. Allah berfirman, jika iman tidak didasarkan pada dasar yang kokoh, maka jangan mempercayainya. Dikatakan selanjutnya, orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang bijak itu akan menguji apa yang didengarnya. Takut akan Tuhanlah yang membuat orang bijak menguji apa yang didengarkannya. Dia tidak akan mudah terbawa arus. Orang bijak tidak akan mudah mempercayai ucapan pendeta hanya karena pendetanya menyatakan demikian. Dia akan menguji apa yang dinyatakan firman Tuhan. Sekarang juga saya menyatakan kepada Anda bahwa Anda tidak harus mempercayai ucapan saya hanya karena saya mengatakannya, Anda harus menguji apa yang saya ucapkan tentang firman Tuhan. Jangan selalu cepat mempercayai apa yang Anda dengar, tapi ujilah semua itu dengan menggunakan firman Tuhan. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 19-21 mencatat demikian. Orang jahat tunduk di dekat orang baik. Orang fasik di depan pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudaraku, apa yang Anda rasakan terhadap orang-orang yang tidak bisa membalas budi Anda? Sudahkah Anda berbuat sesuatu kepada mereka? Selanjutnya, Amsal 14 ayat 22-23 mencatat, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara, banyak orang yang hanya berbicara. Mereka tidak berbuat apa-apa. Hanya ada dua jenis orang, yaitu yang berbicara atau yang berbuat. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 24 mencatat demikian. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saudara, kepintaran di sini tidak melulu tentang kekayaan material. Banyak sekali orang yang bahagia yang memang kaya, tetapi bukan kaya akan materi dunia, melainkan hal-hal yang rohani. Itulah sebenarnya yang terpenting. Selanjutnya Amsal 14 ayat 25-27 mencatat demikian. Saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Perhatikan, ajaran tentang takut akan Tuhan adalah tujuan Roh Kudus di semua bagian kitab Amsal. Selanjutnya Amsal 14 ayat 28-30 mencatat demikian. Dalam besarnya jumlah rakyat, terletak kemegahan raja. Tetapi tanpa rakyat, runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar, besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah, membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Anda lihat di sini fakta yang sangat tepat, bukan? Iri hati tidak hanya akan merampas sukacita dan persekutuan Anda dengan Tuhan, tetapi berdampak pada fisik Anda juga. Selanjutnya, Amsal 14 ayat 31-35 mencatat, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus kembali, manusia akan memahami bahwa kebenaran pasti meninggikan derajat sebuah bangsa. Dewasa ini, bangsa-bangsa tidak percaya bahwa kebenaran meninggikan derajat mereka. Tetapi sejarah telah membuktikan, dosa tetap saja adalah noda suatu bangsa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Amsal ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.